24 sata najbolje glazbe. S vama je Antonela Vučić.
17:23, dobar dan još jedan put i veliki pozdrav svim slušateljima Radija Herceg Bosne. Mladi pisac i autor knjige Gromoglasni šapat Josip Milanović, poznatiji kao Piso. I dragi Josipe, evo počeo mi se jezik petljati na početku emisije. Dobar ti dan i dobro mi došao.
Dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima i ne znam šta ti je, je li to neka trema ili
pa, šta? Znaš šta, pripremila sam za početak ovaj neki tekst koji ću pročitati, tvoj tekst. Pa znaš kako ti je trema onda kad trebaš čitati tekst od pisca.
A ja baš volim slušati druge ljude kako čitaju moje tekstove, tako da sretno.
Evo, dragi slušatelji, znači Josip, poznati kao Piso, je napisao je tekst o preminuloj obitelji Krstić. Nažalost, tragično preminulo je nedavno, stoga ću ja za početak emisije pročitati upravo taj tekst. I kaže ovako: ne bih ja o brzinama, jer nekako sav sam ti usporen ovih dana. Ako ćeš iskreno, ne bi ni o tajkunima, jer džaba svo bogatstvo ove zemlje kad je nebo opet pobjedilo. A znam da mu nije bilo do natjecanja. Pričao bih ja o životu znajući da ću preplašiti smrt, a ovako nečija smrt prepala sav život u meni. Pričao bih i o radostima koje sam planirao do kraja ove godine negdje pod rebra sebi smjestiti, a ovako ugostih ja tugu ovih svojih nekoliko kvadrata srca i duše i prigrili je kao da mi je rođena mati. Šta ću? Ne znam drugačije. Negdje na početku jeseni 2022. godine stigla je zima. Kako kažu, u Hercegovini nikad ranije. I po svemu sudeći, nikad duže neće ostati. Negdje na samom početku ja odmah o kraju nečijeg života, nečijeg postojanja, nečijih snova, jedne obične obiteljske vožnje kući. Da se odmoriš, zagrliš one koje voliš, poželiš im laku noć i obećaš da će vam nedjelja biti najbolja ikada. A zapravo sve nedjelje u jednoj suboti ostale. Tri života i jedna smrt postade. Oprostite mi što na kraju vaše subote ja o početku svoje nedjelje. Oprostite mi što zbog vaše tišine ja nikad glasnije nisam izgovarao volim te i oprosti sebi, a onda i svima oko sebe. Oprostite nam sve jeseni i zime, ljeta i proljeća koje smo vam ostali dužni. I one selidbe što na adrese, što u nečije srčane komore, sve obiteljske vožnje, čudne playliste na radiju, destinacije koje ćemo umjesto vas posjetiti, rodbinu čija ćemo leđa umjesto vas grliti, slučajne prolaznike kojim ćemo mahnuti, slavlja na kojim ćemo u vaše ime nazdraviti i život koji ćemo bez vas živjeti. Oprostite nam što vjerojatno nećemo biti dobri u čuvanju kćerke, ali dat ćemo sve od sebe. To je najmanje što vam dugujemo. Mirno i sigurno nebo dragoj Marijani, Borisu i Robertu. Evo, dragi Josipe, ja sam se naježila, vjerujem da su i slušatelji na ovaj tvoj tekst. Zaista, zaista, zaista prekrasno.
Hvala ti, evo, mene su isto emocije opet pogodile. Hvala na ovom uvodu i ono, vjerujem da, evo, nekako to je moja zahvala i moja molitva za njima, sigurno nebo, i zahvala svim ljudima koji na bilo koji način, a ovdje su iz Hercegovine, prati i podržavaju ono što ja radim. Volim pisati o životima ljudi, volim pisati o svem onom što se događa oko nas, o svem onome što prati jednog običnog smrtnika, tako da vjerojatno, evo, i zbog toga je zapravo i ovaj tekst sa vrlo jednom teškom, ali opet s druge strane vrlo jednom iskrenom emocijom, bez osuđivanja, bez bilo čega, samo jedna zahvala za postojanje nečijeg života.
Vratit ćemo se na malo vedrije teme u emisiji. Možda pomalo otrcano, tako ću ga nazvati, pitanje, ali me baš zanima kako je sve počelo.
Pa počelo je tako što je Josip počeo pisati u osnovnoj školi i negdje da duboko i daleko sakrio te svoje prve tekstove jer su prvo gramatički nepismeni, Bože sačuvaj. A s druge strane, stvarno to nije imalo težinu koju danas ima, što je sasvim prirodno i zaočekivati, jeli, sa jednom osobom koja je u osnovnoj školi. Srednja škola poprima prilično malo ozbiljnije moje pisateljske note. Pismene zadaće su se čitale tijekom nastave i jedan od profesora me nekako zamolio da pošaljem nekoliko svojih tekstova, svojih pjesama kako bi ušle u zbirku mladih pisaca iz Srednje Bosne, tako da dan danas me voli zezati da je najviše tekstova zapravo mojih u toj knjizi, svi ostali su imali priliku po jednu, dvije pjesme, jednu, dvije tekste objaviti, jedino ja mislim 7-8 ili čak 9 njih imam. A u suštini nekako najozbiljnije je postojanje Pisoja, se računa unatrag 4-5 godina, isto tragična situacija, vršnjačko nasilje u Sarajevu, dječak Mahir koji nije mogao izdržati sav taj pritisak svog društva, oduzeo sebi život. Ja objavljujem tekst na svom privatnom profilu gdje za vrlo kratko vrijeme dobivam veliki broj i lajkova i podrške i zahtjeva za prijateljstvo i meni je to već bio alarm da je možda vrijeme da ja napravim jednu posebnu stranicu koja će se bazirati samo na mojim tekstovima, na mojim emocijama, bez da imam ljude u svojim prijateljima, dakle, koji u životu nikad nisam vidio i vjerojatno neću vidjeti, tako da unatrag sigurno već sad 4,5 godine Pisoj postoji.
Josipe, ja sam gledala zašto Pisoj, pa sam onda tražila po portalima jer mi je bilo asocijacija na možda pisa i tek sam onda shvatila da je Josip, jeli?
A to je generalno problem velike većine, posebno u trenutku kad sam ja počeo objašnjavati ljudima gdje je to nastalo, u WC-u, inspiracija, i onda ljudi više ne znaju da je to Pisoj, nego me zovu Pišoj. Ja govorim, ja se ne zovem Josip, nego se zovem Josip i zapravo Piso je unatrag Josip i opet igra riječi Piso ja, Piso Josip, zato je uvijek je slovo veliko, a generalno dakle stvarno jedna moćna igra riječi što opet prati moje pisanje jer ja volim da se igram s riječima, volim dati nešto drugačije, spojiti nešto neočekivano, gromoglasni šapat je nešto što se ne može povezati. Tako da i Piso je nešto prilično interesantno i za sve oni koji nisu sigurni. Nedavno sam bio u Mepasu na kavi, prilazi mi jedna gospođa koja je bila tu i sad hoće da me pita jesam li to ja, ali joj je neugodno kako će izgovoriti. Sve ona meni, zdravo, jeste li vi onaj što piše? Rekao, jesam gospođo, taj sam ni Pisoj, nego onaj što piše. Tako da je ostalo na tome.
Josipe, moram ti priznati, pričali smo malo prije i nego što je počela emisija, ti si meni zaista otkriće nekako ove godine. Tisuće pratitelja je na tvojim društvenim mrežama, mene je zaintrigirao baš ovaj tekst koji sam malo prije pročitala. Rekla bih da imaš jako dobru komunikaciju sa svojom publikom.
Pa imam vrlo iskrenu komunikaciju s publikom, a to je danas u ovom svijetu Instagrama i društvenih mreža nešto prilično rijetko. Vječito je nešto sve photoshopirano, iskrivljeno, nekako lažno, ne govorim da su svi, ali velika većina. Tako da generalno ja volim vrlo tu iskrenu komunikaciju s ljudima i mene dan danas šokira kad ja odgovorim ljudima na poruke, da su ljudi u fazonu, ti si meni odgovorio na poruku. Valjda ne očekuju od ljudi koji imaju 50.000 više pratitelja da odgovaraju ljudima. Ja govorim uvijek da moj Instagram profil, moj profil na Facebooku i generalno ja kao pisac ne bi postojao da nema tih ljudi. I da ja svakog svog pratitelja stvarno smatram ne kao pratitelja, nego kao prijatelja. Tako da vjerojatno zbog toga je i ta zdrava komunikacija, posebno s obzirom da si nova i vjerojatno nisi upratila i o tom ćemo poslije razgovarati. Ja već nekih godinu dana na svom profilu imam jednu rubriku tajne. gdje pozivam ljude koji me prate da podijeli sa mnom tajnu.
A upratila sam to, upratila sam kad sam gledala profil.
Ozbiljnost cijele te priče. Ja dakle ljudima naglasim da ja nisam ni psiholog, ni psihoterapeut i ne želim raditi taj posao. Mm-hmm. Ja sam sasvim nešto drugo, završio sanitarni inspektor, dakle nigdje veze sa onim što radim i što jesam. I djevojka mi se javlja iz Crne Gore koja je htjela abortirati svoje dijete. I ja na to nemam nikakav odgovor kakav generalno imam na probleme ljudi koji mi pišu i zamolim sve ljude koji mi u tom trenutku prate da se večeras pomolimo za tu osobu i za bebu. Ne mogu spavati cijelu tu noć zato što taj teret i tu odgovornost koju mi je ona dala je stvarno nešto s čim ja se u tom trenutku nisam znao na najbolji mogući način nositi. Sutra dan komuniciram cijeli dan s njom, šaljem joj sve i jednu poruku koju su meni drugi ljudi poslali u vezi nje, kako će usvojiti njeno dijete, kako pozivaju nju da dođe kod njih, da živi s njima i sve ostalo. Djevojka otkaže svoj termin za abortus. A nakon toga ode na prvi ultrazvuk, šalje mi snimke svog ultrazvuka i tako svaki put kad je išla na pregled, da mi se nedavno javi kako je rodila, pošalje mi slike malenog dječaka Davida i opet što je, neću reći slučajnost, nego stvarno njegova ruka kojom sve to upravlja, dječak se zove David, a moje krizmeno ime je David, bez da ona to išta zna, naravno nikad joj nisam govorio o tim stvarima. Tako da ja vjerujem, jeli u Bibliji piše da ukoliko spasiš jedan život, spasio si cijeli svijet. Meni sad da nestane profila, da mi nestane društvene mreže ili bilo čega, ja mislim da sam ja svoju misiju na ovom svijetu ispunio.
Svaka ti čast, Josipe, a između ostalog i moj sin se zove David, tako da
ima ništa to slučajno,
poveznica. Našla sam čak u ovim tekstovima, iako si evo i sam kazao kako nisi ni psiholog, ni psihoterapeut i nije ti to ambicija, kako to ipak nazivaju, liječnik duše.
Pa to je vjerojatno upravo nekako povezano sa tom mojom posvećenošću svakom čovjeku koji mi piše. Ja volim reći, ali vjerojatno opet tu ima i nekakve osnove, s obzirom da sam završio medicinsku školu, fakultet zdravstvenih studija. Dakle, ja sam negdje uvijek u dubini sebe volio pomagati ljudima, htio pomagati ljudima i sve ostalo. Ali evo, nisam još uvijek svjestan, iako mi stvarno ono iz mjeseca u mjesec, neću reći iz dana u dan, jer je to definitivno laž. Ljudi govore da ima moji tekstovi pomognu u nekoj vrsti depresije, anksioznosti ili ne znam nija čega. Nekako je velika to odgovornost, velika je to moć, ali opet s druge strane mislim da sam na vrijeme spoznao koja je moja uloga i onda tu prisutnost i utjecaj na društvenim mrežama stvarno želim iskoristiti da nekako na kvalitetan način pokažem ljudima da je sasvim ok biti i ljut i umoran i tužan i nesretan, da nije sve med i mlijeko, nije sve šljokičasto, savršeno kako se predstavlja na tim društvenim mrežama, ali da se ne smijemo zadovoljiti tom situacijom kakva na trenutno se događa jel, u našem životu. Da moramo raditi na tome da budemo mi dobri i da ljudi koji su oko nas budu dobri, zadovoljni, sretni, zagrljeni, prigrljeni. I vjerojatno nekako s te strane su mi dali taj epitet liječnik ljudskih duša, izazovno, teško, Bog hvala da mi imponira, da mi odgovara, ali opet s druge strane nekako pomno. Ja stvarno na tu svaku tajnu analiziram 70 puta šta ću napisati, kako ću odgovoriti, koliko ljudi na koji način mogu protumačiti takve odgovore.
Moram te pohvaliti pred svim slušateljima evo, cijele Bosne i Hercegovine koji se trenutačno s nama i šire, kako sam ja isto kad sam, eto kažem, opet upratila tvoje tekstove i onda preko ljudi koji su mi pomogli, ovim putem ih pozdravljam, koji su pomogli da dođem do tebe. Ja sam rekla ono, pa hoće li pristat, hoće li se javit, hoće li, i ono prvi put kad sam te zvala, znaš, sva sam ono sjedila u nekoj bojazni, šta će sad biti, jer nikad ne znaš takvi ljudi, jeli, evo svjedoci smo svakodnevno koji imaju puno pratitelja na Instagramu, nekako su onako, neću reći bahati da se netko ne bi uvrijedio, ali ipak pomalo su nedostupni i svaka ti čast.
Pa hvala ti na toj pohvali, nekako meni to ljudski, mislim da to stvarno svatko od nas nosi od kuće i apsolutno ne vidim problem, čak naprotiv, dakle ovo vid moje promocije, vi ste moja produžena ruka onom što ja radim, I koliko god sam prisutan na društvenim mrežama i koliko god imam utjecaja i broja pratitelja, definitivno jedan način ovakve promocije suradnje je nešto što bilo kome ko se želi ili bavi javnim poslom je potrebno, tako da slobodno zovi
kad
sutra,
god treba.
Kad treba.
Zvaću te s obzirom da imaš dobar glas, možda da ostaneš ovdje sa mnom pa da vodiš emisije, ali o tome ćemo okay. van etera, okay, nećemo okay, da ljudi te. Čuju. Prebaci na Herceg Bosnu, Josip Milanović je pisao i s nama danas u gostima. Josipe, kako se izvući iz situacije kad ono nemam snage ni radosti, kako ono rekao Sergej, s tobom, a nemam, ne mogu ni da ti kažem s Bogom.
Ma, sa Sergejem treba ozbiljno popričati.
Morat ćemo i njega zvati u goste, pa i ti dođi, pa ćemo
se
dogoditi.
A znam da ja Sergeju napišem pjesmu, kakav bi to hit bio?
E, pa mogao bi, nikad
Sergej,
ne zna.
Ako nas slušaš Goju, ovom prilikom, evo, javnog poziva.
Pozivamo te da ti Josip Milanović pisao i napiše pjesmu i bio bi to jedan veliki hit. A veliki hit, tako ću ga nazvati, je i tvoj sljedeći tekst koji ćemo pročitati. I piše, pisao ovako. Umorit ćeš se od stajanja, čekanja, kucanja na vrata jednako kao i, i na srca. I lutat ćeš po nečijim životima, nesigurnim cestama i prstima po nečijim obrazima. Tražit ćeš ljubav u imeniku, u kafani, tamo gdje si je nekada ostavio, adresama ukucanim u navigaciji. Živjet ćeš da se slomiš, raspadneš i sastaviš, da se nađeš i snađeš, otvoriš i zatvoriš. Oprostit ćeš drugima prije nego sebi. Kasnit ćeš na rođendane, vjenčanja i sahrane, u zagrljaje, u živote. Plakat ćeš naglas u sebi, u jastuk, u nečije krilo i na nečije rame. Čuvat ćeš za nečije poruke, nečije ruke i nečija obećanja. Izgovorit ćeš ljubav, laž, pogrešno ime, pogrešnu adresu i loše izgovorenu stranu riječ. Slavit ćeš nove godine, blagdane, dobivene utakmice, rođenja i tuđe svadbe. Zato idi, grli, dođi netkome ko te čeka, kucajući na nečija vrata, pokucaj u nečiji život. Ne sutra, jer nisi ni jučer, sada. Budi nečiji četvrtak srijedom, budi nečije sunce ovih kišnih dana, budi nečije laku noć za dobro jutro, i nečije volim te za siguran život. Jedan život imaš, znaš li kako ćeš ga iskoristiti i kome pokloniti. Pisaj. Opet se ja predala.
A ja bi baš ovako cijeli dan da slušam kako ti čitaš moje tekstove. Baš si talentirana.
Hvala ti.
Možda je li nas urednik, vlasnik ovaj, radi sluša?
Ne znam. Ne znam,
da
ali...
Da porazgovaramo javno o tvojoj plaći i nekim benefitima i svemu ostalom.
Hvala ti puno. Ovako, kad pogledaš stvari... Kazao si, počeo si pisati te tekstove u osnovnoj školi, pa onda došla srednja škola, pa evo i fakultet i sve ostalo. Nakon toga, kad uradiš neki rezime, kako gledaš na stvari danas, a kako vidiš Josipa nekad tamo prije? Jesi li zamišljao da će to ići u ovom smjeru i ovim stopama kojima si upravo krenuo?
Pa nisam zamišljao. Josipa nekad gledam kao uplašenog, kao nesigurnog, kao etiketiranog Josipa koji nije mogao živjeti svoje snove upravo iz nekog straha i za svoju budućnost i sve ostalo, jer Josip je nekad plesao i dan danas pleše i evo samim tim je bio etiketiran u jednoj maloj sredini, a danas gledam Josipa koji stvarno vidi sav svijet pred sobom, vidi da iznad ovog neba ima još jedno nebo koje treba dosegnuti, koje treba osvojiti. Josipa koji u potpunosti vjeruje ono što radi, što živi, koji je siguran da je to nekako i zdravo i ispravno, i Josipa koji stvarno ima još prostora i prilike da pokaže prvo sebi, a onda svim onim koji su nekad sumnjali u njega, u sve ono što danas jesam i što ću postati. Čak kad sam pripremao svoju prvu knjigu, razmišljao sam na prvoj stranici napisati posvetu i napisao sam zapravo ja tu posvetu koja je nekako se u samom startu oslanjala na one koji me nisu podržavali, koji nisu vjerovali. I onda u razgovoru s ljudima koji su mi pomogli da pripremim jeli, grafički cijelu knjigu i sve ostalo, su mi rekli sasvim jednu ispravnu rečenicu da ti ljudi koji me nisu podržavali ne zaslužuju moju prvu rečenicu u mojoj prvoj knjizi. Tako da svi oni koji su do sad jeli, nabavili knjigu, na prvoj stranici mogu vidjeti tri točke i ispod te tri točke dakle ide posveta meni osobno i svim onim ljudima jeli, koji su vjerovali u mene. Iznad te tri točke, dakle taj brisani prostor je zapravo za one ljude koji nisu vjerovali u ono što ja radim, ono što danas jesam i opet kažem hvala Bogu, stvarno ja ne znam jesam dobio dva negativna komentara na sve ono što danas jesam, što ostavljam na papiru, dakle veliki je broj onih ljudi koji to prate, podržavaju, ali kao dječak stvarno nisam zamišljao da evo, radit ću ove stvari, imat ću priliku doći do ljudi do kojih dolazim, način na koji dolazim i sve ostalo.
Mi smo nekako sredina koja uvijek kaže ma hajde pusti, ma šta će on, ma šta će ona, ma treba zaista vjerovati u sebe, posebno ako su to dobre stvari kao tekstovi koji ti pišeš. A kako tvoja obitelj gleda na to?
Pa presmiješno je bilo. Nekako svi moji tekstovi i knjiga u suštini je bazirana na moju prvu ljubav. Dakle, ljubav koju vjerojatno ja i dan danas nisam prebolio. Prvo tata nije vjerovao da ću izdat knjigu. Uvijek je govorio, ti samo najavljuješ nju, nikad konkretno nešto da se dogodi. I kad je knjiga izašla, kad sam ja njemu donio i rekao, evo ti sad konkretno, izvoli čitaj. Tata koji čita Večernji list, to je njegova literatura kojom se on bavi, je knjigu pročitao za dva dana i poslije toga mi prišao i rekao, pa ja stvarno nisam znao da ti nju toliko voliš. Mama naravno je aktivna na društvenim mrežama, tako da ona sve to pratila. Baka koja živi s nama je došla do mene i rekla, ja ne mogu da vjerujem koliko si tužan, koliko je tuge u tebi, hajde privedi je, oženi je, pusti nek ide sve.
Jesi uradio to?
Nisam ništa uradio, potom pitan, samo sam babu zagrlio, baku zagrlio, rekao, baba, ono, to su stvari koje su nekad, jeli, koje sam ja proživljavao, danas sam ja puno bolji, ali ono što me, na primjer, prilično dirnulo, dakle, ja sam ujak, Marije i Klare i stvarno njih dvije su mi sve na svijetu. Obožavam ih i nekako su stvarno fokus mog djelovanja, mog postojanja i inspiracije za sve ono što ja radim. Marija, kad sam ja najavljivao knjigu, je meni napisala pismo, dakle tek počela pisati, to su njena prva slova koje sam ja skenirao i objavio u svojoj knjizi, dakle na prvim stranicama i ona se naljutla na mene što ona to nije mogla ponovo prepisati bez onih škrabotina gdje pogriješi, ali meni nekako to zapravo težina njenog pisma i ja sam odlučio da napišem tekst posvećen njima dvijema i knjiga koja u sebi ima fotografije crno-bijele, jedino na sredini knjige je fotografija u boji sa Marijom i Klarom. I sestra je li kad je dobila knjigu i čitala njima tekst, prvo ona nije mogla pročitati od plakanja, od suza, onda njih dvije su se rasplakale, tako da i dan danas nisu dobile suštinu jel cijelo tog teksta, nisu ga mogle čuti, ali evo nekako to je bila potvrda da stvarno ono što radim, očito radim s velikom predanošću, sa velikom ljubavlju i u suštini nekako moj pečat ljubavi koju osjećam prema njima nek bude zauvijek zapisan. I Marija, evo koja je sad drugi razred, ona onako vrlo okrutna u smislu razred, ona kaže, izvini prijateljicama, ima li tebe u knjizi? Jesi li ti izašla od nekog? Kao ja sam popularna, mene će sad svi znat, pošto je moja fotografija u knjizi, moj ujko je poznat i tako, mislim hit.
Dobro su djeca, mi smo zaboravili na knjigu, kad si sad spomenuo knjigu, ja sam se sjetila. Josip je odlučio da će podijeliti, odnosno darovati najbržem slušatelju ili slušateljici svoj primjerak, jedan primjerak knjige. Stoga, telefone u ruke 0808-3310, malo ćemo porazgovarati, nešto će vas možda on pitati, možda neće, ja ću evo njemu ostaviti.
Hoću.
Hoće, dobro, ostavit ću njemu na izbor. 0808-3310. 3310, možete nas pozvati i osvojiti gromoglasni šapat. Jako je zanimljiv i ovaj naslov knjige, Gromoglasni šapat.
Pa i naslov je zanimljiv, ali ne smijem isključiti ni naslovnu fotografiju, koja je također prilično zanimljiva, zato što nekako prikazuje jedan život sasvim običan, ožiljke koje svi mi u životu imamo, koji nas nekako podsjećaju na život kakav zapravo jeste. Ali opet govorim, volim se igrati s riječima i mislim da svi mi u dubini sebe imamo one stvari koje smo negdje duboko ih sakrili, pohranili ili ne znam ni ja što, a koje bismo tako voljeli na glas vrisnuti nekim ljudima koji su oko nas. Tako da Gromoglasni šapat je vjerojatno onaj najglasniji vrisak nekako tužnijih, najtežih stvari koje se mi u sebi nosimo, koje nemamo s kim podijeliti zbog nekog straha od osuđivanja ili bilo čega. Ali evo, mislim da ovih 630 grama koliko teži ova knjiga, Gromoglasni šapat je stvarno nekako jedna stanica gdje, u koju možemo i poslati, u koju možemo vrisnuti one najteže stvari, s kojom možemo podijeliti one najljepše stvari koje svatko od nas nosi u životu.
Odakle crpiš inspiraciju? Kako ti to dođe? Evo, tvoja prijateljica jedna mi je otkrila da je to posebna glazba, da su štapići mirisnih svjećica. Sad ne mogu, sad pišem. Kad pišeš i kad u biti dođe ta inspiracija da napišeš jedan tekst?
Pa pišem najčešće noću, s obzirom da jedino tad stvarno imam vremena. Radio sam 8 sati, poslije toga idem na treninge, plesa, završavam u 9-10 sati sa treninzima plesa. Kad sam najumorniji, najbolje pišem, što mi je prilično zanimljivo. Ja tad mislim da ne znam sastaviti nijednu rečenicu, ali kad ja pročitam taj tekst, to stvarno bude nešto meni dobro, meni vrijedno i kvalitetno. Dakle, moram imati tišinu, moram imati instrumentalnu glazbu, volim zvuk kiše, tako da najčešće puštam zvuk kiše da mi nekako još dodatno stvara inspiraciju. I evo, moji prijatelji koji su sa mnom, koji me prate i podržavaju od nekog samog početka te ideje nastajanje knjige, znaju da tu moraju biti mirisni štapići, da tu mora biti onako neka romantična situacija, prilika, svijeće i sve ostalo. I meni je stvarno vrlo jednostavno kupiti poklon, paket mirisnih štapića, par nekih mirisnih svijeća i to je sasvim dovoljno. A inspiraciju, evo kažem opet, svoj život, moja prva ljubav, inspiraciju, gledam ljude oko sebe. Ja stvarno volim svaki trenutak iskoristiti da nekako dođem do inspiracije. Ljude koje susrećem na semaforu su mi prilično zanimljivi, ljude koje susrećem u prolazu, gledam film, slušam neku pjesmu, dakle uvijek ima stvarno dovoljno izvora inspiracije i onda opet, kažem, vraćam se sebi, mlađem, 10 godina, sebi starijem, 15 godina, šta bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo, tumačim svoj život, živote ljudi oko sebe. Prilično mi je zanimljivo, tipa kad ljudi naruče neki personalizirani tekst. To također radim i onda kažem, da bi stvarno tekst bio personaliziran, morate mi poslati što više informacija kako bi ja mogao nekako taj tekst poistovjetiti sa svima vama. I ja kad napišem taj tekst, ljudi ostanu šokirani, jel ti živiš s nama, jel ti znaš, nikad me u životu vidjeli nisu, ali stvarno znam ući u glave drugih ljudi, u filmace, u tuđe živote, tako da vjerojatno od toga je inspiracija.
Porazgovarat ćemo i o meni kasnije.
Može, jedva čekam, otkrite detalje kad slušateljima.
Kad isključim eter, onda nećemo previše vani. Reci mi, je li ti se ikad dogodilo da ne možeš pisati?
Pa dogodi mi se kada nemam vremena. Mislim da nemam ja blokadu u smislu inspiracije, da bi ja evo u ovom trenutku mogao napisati neki tekst, ali stvarno nekad nemam vremena, budem baš preumoran. A evo, nekako od onog vremena korone ja sam tek otkrio čar spavanja i pidžami. Pidžama je nešto najljepše što su ljudi ikad u životu izmislili. Ja nikad nisam imao vremena da spavam. Tako da onda znam ponavljati tekstove koje sam ranije objavio, koje velika većina ljudi nije pročitala. Tako da na taj način nekako održavam tu prisutnost na društvenim mrežama. I zna mi se dogoditi da ako ne pišem 10-15 dana, da mi je puno teže započeti. A kad pišem konstantno, stvarno sam u tom nekom filmu, da napišem tekst za 15-20 minuta, ali ja imam problem s fotografijama. Ja fotografiju tražim 2 sata. jer ja znam da ljudi koji su na društvenim mrežama, koji mene prate, da ako im fotografija nije dovoljno zanimljiva i primamljiva da pročitaju tekst, neće. Ja napišem najbolji tekst ikada, nađem neku fotografiju bez veze, to ne prođe. Nađem neku fotografiju predobru, a tekst je onako prosječ, dobar je on, ali nije ni blizu onog da bi ja rekao 100% je to, tekst predobro prođe. Tako da imam problem s fotografijama i zbog tog sam i kad je knjiga u pitanju onako pomno i ozbiljno pristupio tome, raspisao natječaj, dobio 10.000 fotografija, izabrao nekih 50-60, spojio ih sa svim tekstovima, tako da evo na taj način nekako promovirao i profesionalne i amaterske fotografe, ne samo iz BH nego iz regije, da na taj način podržim njihov rad i njihovo djelovanje.
A ja otkad poznajem svog današnjeg gosta, vjerujem da i muškarci mogu ispoljavati emocije. Josip Milanović, poznati kao Pisoj. Josipe, otkrićeš mi kako je to kad jedan muškarac evo na ovakav način ispoljava emocije, no prije toga ću pročitati još jedan onako poprilično emotivan ljubavni tekst. Može li?
Apsolutno, ne znam šta si do sad radila, samo čitaj.
Evo, dragi slušatelji, još jedan tekst Pisoja kojeg možete pronaći na Instagramu, Facebooku i svim društvenim mrežama. Gledam te i ne vjerujem kako si potpuno svoja, a svakim centimetrom kože i duše moja. Samo zato što si moja, valjda zato lakše podnosim namrgođena ti jutra, tišinu za doručkom, preglasnu glazbu poslje posla dok nam pripremaš ručak i čarape na nogama dok jedno drugom ispod jorgana obećavamo ono što znamo da nam duše ispuniti mogu. Od ovog svijeta si mi darovana, oslobođena majčinih i zarobljena pod mojim rebrima poput najslobodnije ptice u kavesu. Od ovog svijeta sačuvana, iseljena iz očevih zidina i useljena pod zidine duše mi, poput najljepše princeze u dvorcu nečijeg života. Gledam te i ne vjerujem kako vodiš računa o tome da mi koža zimi ne smrzne, kako si iznenađena što se svako jutro budim s osmijehom od uha do uha, kako u svakom tvom jutarnjem zalogaju čujem koliko ti duša o ljubavi vrišti. Gledaš me i ne vidiš kako me nije briga hoće li mi se koža smrznuti sve dok imam tebe koja mi dušu griješ. Jednako koliko mi usne od uha do uha razlačiš svakog jutra bez obzira koliko me težak dan čekao. Gledaš me i ne vidiš kako sam svakodnevno gladan tvoje ljubavi i kako se ne bojim svega onoga što me čeka sutra sve dok te imam danas. Razvukle se usne da u njih sve neizgovorene riječi ljubavi stanu. Skupile se duše da im ni jedna zima ne može ništa. Gledale se oči, vidjele se duše. Gledali smo jedno drugo, vidjeli smo sve i nismo mogli vjerovati. Da istu ljubav gledamo, da istu ljubav čuvamo, da jedno drugo trebamo i imamo za ne povjerovati. Inspiraciju mi daje ova instrumentala, ali vratit ćemo se na veselo stanje.
Ali pazi, ako ti inspiraciju daje instrumentala dok čitaš, kako bi ti bilo da kreneš pisati sa instrumentalom?
Mogla bih pokušati, obećavam da ću prvi tekst poslati pa da vidiš onako stručne strane kako to izgleda. Šalim se naravno, ne znam ja baš koliko bi se ja usudila pisati. Josipe, toliko je emocija u tvojim tekstovima i toliko je to sve netipično za jednog muškarca. Posebno Balkanca, moraš priznati, kruti su pomalo hladni, nedostižni, pa rekla bih i neosjećajni.
Pa ja ne znam je li zapravo to stvarno tako, ili smo opet stavili neku etiketu, kao što smo na žene stavili etiketu da su oni nježni i spoli. Ja znam žena koje su stijena, koje su jake, sposobne, sve na svijetu, tako da ja se vjerojatno iz straha od tih etiketa koje sam dobio u svom djetinjstvu nekako ne želim složiti da muškarci nisu emotivni, rijetki su, daleko od toga. Ja mislim samo da se boje plasirati to u javnost, Ja u trenutku kad sam objavio prvi emotivan tekst, ljubavni tekst gdje sam iznio svoje emocije, ja sam shvatio da meni nema povratka. Jer ako sam na prvom tekstu plasirao sve ono što nekako dugo nosim u sebi, šta ću dalje raditi? Moram nekako nastaviti u tom smjeru. Prilično me raduje, dakle, daleko od toga da mene prate muškarci u nekoj mojoj statistici na društvenim mrežama. Ja ne znam jel me 4,5% muškaraca prati, dakle velika je većina žena, ali ono što me raduje je da stvarno muškarci prepoznaju tu ljubav koju žene imaju prema mojim tekstovima, pa ih kupuju knjige za rođendane, za zaruke ili za neke prigodne prilike, tako da evo nekako i javni poziv onim koji nas slušaju, a koji možda negdje duboko u sebi kriju bilo kakvu emociju i bilo kakav talent, da se usude to ispoljiti, jer meni je ovo psihoterapija. Ja se stvarno super osjećam kad napišem jedan tekst. Mislim da oni ljudi koji su davno rekli da papir trpi sve, zapravo stvarno papir trpi sve, i baš je dobro nekako ostaviti one svoje emocije negdje na papiru i nekad se vratiti njima, prisjetiti se nekog stanja kojeg smo nekad u životu imali.
Kad pričamo već o ljubavi, kad pričamo o ispoljavanju emocija kod muškaraca, što je s ponosom? Kako ti to komentiraš? Ono, oni su obično ponosni, neće da kažu. Kako razbiti ponos? Je li ima neki savjet poseban?
Pa morate naći nekoga ko će razbiti ponos u vama i oko vas i s vama. Pa ne znam, ja mislim da stvarno nekako previše i predugo živimo u nekim okvirima, živimo u očekivanjima drugih ljudi, u strahu šta će neko drugi reći. Hoću li ja biti manji muškarac ako napišem jedan ovakav tekst? Hoće li me to nekako smanjiti kao muškarca u očima drugih žena? Ja mislim čak naprotiv, da ću porast u očima jedne žene, jer ako sam spreman napisati jedan takav tekst, šta ću tek onda biti spreman njoj oči u oči izjaviti količinu te ljubi i tih emocija. Tako da ja vrlo često volim reći da premalo živimo, imamo milijardu prilika da napravimo nešto od svog života i uzmemo svoj život mi sami u svoje ruke, ne u ruke svog prijatelja, mame, tate, susjeda i njihovih očekivanja, i da smo stvarno mi tvorci svog života i svoje sreće. Opet se vraćam na to, premalo živimo i na nama je kako ćemo iskoristiti taj život. Hoće li nam se život svesti na to da smo ponosni, a da ne dozvolimo ljudima da upoznaju neku našu drugu stranu, ili ćemo život iskoristiti na to da nas ljudi upoznaju i kao ponosne i kao emotivne i kao samopouzdane osobe, sve ono što ja nekad se zapitam, dobro, imam li granice? Da se malo smiri strasti ospe. Sve si. A ono, daj drugim ljudima šansu, daj drugim ljudima priliku.
Josipe, mnogi poznati prate tvoje tekstove, mnogi poznati se strade, čitaju tvoje tekstove, čitaju tvoje knjige, odnosno tvoju knjigu. Kako ti gledaš na tu popularnost? Je li nekad ono pomisliš, bože što sam popularan postao?
Pa nisam do ovog ljeta. Ovo ljeto sam se baš uživio, jer sam na moru u Hrvatskoj, ja šetam, ljudi mi prilazi da se slikaju sa mnom. Dođem do neke trgovine, djevojke izlaze kao, mi ovo ne smijemo rat, ali zbog tebe moramo se uslikati s tobom, ti si divan, ti si krasan. Ja shvatim, pa dobro, vidiš, ovo je super. Mislim, stvarno mi to imponira daleko od toga, i ono, ne želim sad glumiti neku lažnu skromnost i reći, ne, ja nisam popularan. Nisam popularan koliko mogu i koliko hoću biti jednog dana, jer stvarno želim nastaviti ovo da radim i da budem dobar u ovom što radim, kvalitetan, vrlo iskren, ali evo, prilično me iznenađuje da stvarno moji tekstovi dođu do nekih poznatih ljudi. Evo, prije par dana Marija Šerifović me zapratila. Otkud Marija Šerifović, jedan Josip Milanović na Instagramu? Meni je to mi je nejasno. Sva sreća, jeli, naravno, zahvaljujući velikom broju tih poznatih ljudi, ljudi koji društvo naziva influencerima i koji zapravo po onom što jesu i što rade jesu influenceri, ja imam toliki broj pratitelja. Dakle, da oni nisu dijelili moje tekstove na svom profilu, da nisu nekako promovirali te zdrave vrijednosti koje ja ostavljam na toj društvenoj mreži, vjerojatno ja ne bi imao toliki broj pratitelja, tako da evo, hvala stvarno svim ljudima koji na bilo koji način to i prate, podržavaju i dijele. Iako ja nikad ne želim dati veliki značaj i prednost tim velikim profilima, jer je meni svaki profil koji podijeli moj tekst, moj profil, bilo šta što ima veze sa mojim radom i djelovanjem, je itekako važan, zato što svi mi u životu imamo utjecaj. Da li je to na jednu osobu, na pet osoba, 50.000 ljudi, sad je to stvari sreće i snalaženja ili bilo čega drugog, ali generalno stvarno evo, iz dana u dan ta brojka raste. Na početku je Facebook bio stvarno vrlo aktivan, vrlo brzo su se brojke povećavale. U posljednje vrijeme sam ja zanemario svoj Facebook profil koji evo, ima 27.000 pratitelja. Više sam se bazirao na Instagram zato što mi je brža i lakša komunikacija s tim ljudima i evo ta Instagram stvarno raste iz dana u dan.
Kada si spomenuo obožavateljice jeli, i more i sve ostalo, je li se dogodila neka neugodna situacija sa obožavateljicama?
Bilo je neugodnih i bilo je baš ono creepy, čudnih, gdje sam dobivao mailove od nekih ljudi koji su pravili poseban mail da bi meni ostavljali neke poruke, da bi mi ostavljali tekstove. Nekad se znalo dogoditi da mi u stanu na vrata zakače neku vrećicu sa slatkišima. I to slatkišima koje ja stvarno volim i koje ja jedem, ne znam ko su ti ljudi, na koji način su dolazili do moje adrese i svega ostalog, ali opet kažem, sve to zanemarivo u odnosu na onaj broj ljudi pozitivni koji je prisutan na društvenim mrežama, prisutan u mom inboxu, ali evo, bilo je svakakvih ljudi od žena koje su udane, imaju djecu i koje meni izjavljuju ljubav. Ja ne mogu biti bezobrazan i ne znam šta reagirati, pa ja ignoriram. Pa što si hladan? Pa ti nisi hladan, pa kakav si takav? Strašno. Ljudi, pazite se.
Ljudi, pazite se. I žene, pazite se u vici. Malo obuzdajte svoje strasti. Bože, bože, bože. Rekla bih da je danas sve nekako poludilo, pa evo. Hajde, nećemo puno u tu tematiku ulaziti. Josipe, kako komentiraš svijet danas ljudi koji ne čitaju? Uz dužno poštovanje ovoj nekoj nekolicini, vjerovatno koja i dan danas jeli, svoje dane provodi ili sate ili šta već uz knjigu, no činjenica je da danas mladi ljudi niti čitaju, a rijetko i pišu. Nekako je možda tehnologija ukrala mjesto knjige.
Ukrala nam je i taj pristup i brzina informacija. Evo sjetimo se svi mi koji smo stariji od 20 i kusur godina, kako je ranije bilo čitati lektire i pripremati te lektire. Danas odemo na internet, skinemo sažetak neke lektire i samim tim jeli plasiramo to kao da smo pročitali knjigu. Tužno je zato što evo stvarno bilo koja knjiga, mislim da bilo koga od nas može naučiti bilo šta, u smislu da možemo povećati i obogatiti svoj vokabular, svoj riječnik, da možemo nekako živjeti na trenutak u nekom drugom filmu, uživjeti se u neku ulogu nekog drugog junaka knjige koja jeli, priča tu priču koja je drugačija od našeg svakodnevnog života.
Pa na kraj
života.
Kraja je razvijati maštu. Jeli?
Tako je, dakle, kreativnost, mašta i sve ostalo. Ja sam evo sretan da vidim ne samo po svom profilu, nego po još drugim kolegama, piscima koji su prisutni na društvenim mrežama, da koliko god mi misli da se to ne čita, čita se, ali opet je sve to brzina i opet je to onako negdje u sjećanju nas, aha, ja sam nešto pročitao na Instagramu, na društvenoj mreži, nemamo taj osjećaj težine knjige u ruci i miris. Ja danas kad pošaljem ljudima knjigu, prvo mi ljudi kažu kako lijepo miriše. Ljudi su se poželjali mirisa jedne knjige i nekog kvalitetnog štiva. Meni je stvarno nezamislivo da mene ljudi sa sobom, ali pa mene, jer sam ja svoj gromoglasni čapat, nose na more, nose na plažu, ljudi me nose u bolnicu, na svoju terapiju, na stanicu, u autobusu, u avionu ili bilo gdje. Ta moć i mogućnost da budeš s ljudima u bilo kojem trenutku i da im ti nešto ispričaš bez da si blizu njih je nešto nevjerojatno. Tako da mislim da generalno moramo malo više raditi na nekako povećanju svijesti koliko je pisana riječ i važna i teška i odgovorna i moćna i nekako stvarno to koristiti. Tu mogućnost da nešto napišemo, da nešto ispričamo ili u konačnici da pročitamo nešto što nam je netko napisao i onda to podijelimo sa svojim društvom.
18 sati i 21 minuta, gromoglasni šapat, Josip Milanović, poznati kao Pisoj na društvenim mrežama, s nama večeras u gostima. E, Josipe, što radiš kad ne pišeš?
Pa, svašta. Do prošlog tjedna sam radio u Centru za mlade Ivan Pavao II. Mm-hmm. 10 godina sam skoro bio tamo kao projekt koordinator i kao glasnogovornik. Nakon toga plešem, radim kao plesni instruktor u plesnom klubu Aster, koji je stvarno jedan od ozbiljnih plesnih klubova, s obzirom da je vlasnik svjetski prvak u tangu i europski prvak u salsi. Povremeno radim kao voditelj. Šta još radim? Pa generalno to je to.
Puno, puno toga ima. Reci mi, promocije. Promocija je knjiga, gdje si imao, možemo li očekivati nešto i u Hercegovini uskoro?
Pa možemo i moramo, definitivno. Dakle, zbog silnog tog posla i mojih radnih sati koje sam morao obavljati na poslovima koje sam radio, nisam imao dovoljno vremena da se posvetim organizaciji promocijama, tako da do sad je bila promocija u Kiseljaku, dakle ja dolazim. I tu sam se iznenadio, 350 ljudi je bilo prisutno na promociji, što je stvarno jedna ozbiljna brojka. Nedavno sam bio u Beogradu na nekom poslovnom putovanju, pa sam eto i to vrijeme iskoristio da se vidim i družim malo s ljudima koji me prate i čitaju. Tako da generalno jedna i po promocija, to slobodno mogu tako nazvati, je održana. Svakako je planirana promocija u Sarajevu. Planirana je promocija u Hercegovini, jer evo, ja moram iskoristiti ovu priliku reći da što se tiče knjiga i ljudi koji me prate, stvarno je veliki broj ljudi iz Hercegovine. Ja ne znam da, mislim da je svaka druga kuća do sad naručila moju knjigu, stvarno je veliki broj njih i hvala svima vama koji evo nas u ovom trenutku slušate, a možda ste naručili moju knjigu. 23. Sad sam u Prozoru. Tamo imam neku književnu večer gdje ću iskoristiti isto tu priliku da promoviram knjigu. Imam već nekih poziva iz Banja Luke i iz Tuzle. Ono što svakako planiram je raditi nekako i te internacionalne promocije, regionalne promocije, tako da sigurno moram otići u Hrvatsku, moram otići u Crnu Goru. Nekako došao sam u tu fazu da me ljudi zovu, da ljudi žele da dođem u njihovu zajednicu, u njihov grad, u njihovu sredinu i na taj način evo promoviramo pisanu riječ, promoviramo moju knjigu i nekako da to bude stvarno jedna večer prijateljska druženja, jedne čiste iskrene emocije, promoviranja glazbe i svega ostalog, ali kako sad imam vremena, mislim da ću se nekako ozbiljnije posvetiti tome.
Ples ili pisanje?
A jo, to isto kao da pitaš mamu koje dijete više voli. Plešem duže, plešem 25 godina i ples mi je super zato što ja stvarno, mislim, ja sam kontraindiktoran u tom smislu. Ja plešem, ništa ne kažem, sve, dakle, izgovorim iz sebe, a vamo s druge strane pišem ono što duboko u sebi mislim, osjećam, živim i ostalo. Mislim da prije ne bi mogao zamisliti život bez plesa, bez dobrog ritma, bez dobre glazbe i bilo kakve aktivnosti, ali opet s druge strane ne mogu ni da zamislim da ne pišem nešto, tako da nemoj me to pitati.
Dobro.
En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la más.
18 sati i 29 minuta, polako se bližimo kraju razgovora sa gromoglasnim šapatom, odnosno mladim pisom i autorom knjige Gromoglasni šapat, Josipom Milanovićem, Pisojom. Neću ja reći, evo, ono, još mi stoji onaj Pišoj.
Ma slobodno, mislim, meni sad već to slatko, u početku me baš nerviralo, nemoj ništa govoriti, nisam ništa.
Ona što piše, ona što piše. Josipe, evo, za kraj, jesmo li nešto zaboravili dodati, a da si ti htio ili želio spomenuti tijekom emisije, da slušatelji čuju i znaju, i koja bi bila tvoja poruka?
Pa mislim da smo se dotaknuli svih tema i hvala ti stvarno na prilici, evo, da nekako pročešljamo moj život i ono što ja radim, iskoristimo definitivno vaš medijski utjecaj da promoviramo ove prave životne vrijednosti, opet kažem, u koje ja vjerujem i koje ja živim. Evo, svi oni koji nisu imali priliku doći do svog primjerka knjige, mogu ga rezervirati, naručiti preko mojih društvenih mreža. Moram naglasiti da, evo, knjiga je u štampi, iz štampe izašla u drugom mjesecu, 4000 komada je bio tiraž, evo već sad u 9. mjesecu meni je ostalo negdje oko 500 komada, bez da sam organizirao sve ove promocije, tako da čim prije naručite, rezervirate svoju knjigu, tim prije ćete biti sigurni da ćete zapravo dobiti. Nije nas nitko nazvao, ali ću ja ostaviti ovaj primjerak knjige, pa evo, u bilo kojem trenutku kad vi smatrate...
Mi smo se zapričali, jednom spomenuli, da, da smo i zaboravili na telefon.
Možemo ostaviti tu knjigu, pa u bilo kojem trenutku koji vama bude najviše odgovarao, možete pokloniti nekom od slušatelja, slušateljica. Generalna neka moja poruka, mislim da sam je više puta naglasio, ali evo, želim iskoristiti još jednom da sve ljude koji nas u ovom trenutku slušaju zamolim da sve što rade ostave sa strane, da iskoriste nekako taj trenutak i prostor da pošalju ljudima koje vole poruku koliko ih vole, u slučaju da se te osobe nalaze kraj njih ili blizu njih, kažu im zapravo koliko ih vole, koliko im život čine ljepšim i sretnijim. Nitko nam ne garantira da ćemo sutra imati priliku živjeti i nekako realizirati sve ono što smo u našem životu isplanirali, pa evo, možda upravo taj trenutak danas, večeras koji imamo, iskoristiti da se i zahvalimo ljudima, oprosti prevalimo preko usta, nekako imamo osjećaj da je to najteži u životu. Ljudi smo, nekako se očekuje od nas da zapravo griješimo i da imamo priliku ispraviti te naše greške, tako da ljudi, grlite se, volite se, ja to vrlo često u svojim tekstovima volim napisati, grlite se onoliko jako da lopatice zapucketaju. Mislim da je to jedan vrlo iskren zagrljaj, jedan vrlo iskren savjet svim onim ljudima koji nas slušaju. Jedan život imamo, jednog sebe imamo. I mi biramo kako ćemo iskoristiti taj život i kako ćemo iskoristiti sebe u ovom životu. Posebni smo po svemu onome što jesmo, bez obzira što nam drugi ljudi govorili. Svaki ožiljak na našoj duši i na našem tijelu je jasan pokazatelj da dobro živimo ovaj život i da je sasvim okej pasti, ali još bolje ustati, otresti sve sa svojih koljena i nekako nastaviti živjeti dalje, i neka to bude poruka moja.
Čuli ste, dragi slušatelji, što je to kazao mladi pisac, autor knjige Gromoglasni šapat, Josip Milanović. Ako padnete, ustanite, malo se otresite i udarite još jače. Dragi Josipe, hvala ti puno na gostovanju, hvala ti što si čak iz Sarajeva došao ovdje kod nas u studiju u Mostar. Što reći, nadam se, s obzirom da sam mladi pratitelj tvoj, nadam se da će biti jako puno tekstova, da će biti jako puno emocija, jer kad su mene dirnuli tvoji tekstovi, koja i nisam baš od nekih velikih emocija, zamisli onda kako dirnu ljude koji su jako emotivni.
Ali mislim da imaš neku pukotinu koja mi je dala prostora da uđem u nju, tako da sad ćemo eti porazgovarati.
Kad završi, kad završi. Da, hvala ti puno još jedan put.
Hvala tebi.